her fortsætter vi så med at bringe optagelser fra borgere for et anstændigt Danmarks stormøde på Brandbjerg Højskole den 12. 13. september 2008. Vi skal her nu høre den radikale udlændingeordfører Morten Østergaard holde foredrag med overskriften "Det er et mærkeligt land, vi lever i" med efterfølgende diskussion.
Selvom det kun er hjørner af den integrationspolitik, vi skal tale om, så er der alligevel tre, der skal på i løbet af tre kvarter her. Og Morten Østergaard kommer på som nummer et. Vi har ladt under Morten komme på først. Så bliver det politik, jura og det humane. Og jeg er ret sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Værsgo, Morten.
Ja, jeg vil godt starte med at beklage. Det bliver sådan en hit and run her, hvor, men som sagt, så har jeg en god kammerat, der skal giftes i Risskov Kirke her klokken 1. Så det bliver noget med, at jeg nu vil tale lidt i en 10 minutters tid, og så hvis der er nogle enkelte opklarende spørgsmål eller noget andet, så er I meget velkommen til det. Og ellers så har jeg heldigvis fået de andre gode folks oplevelseskrift, så på den måde så bliver jeg i hvert fald orienteret om, hvad de vil sige. Det jeg vil sige, det bliver under overskriften, at det er et mærkeligt land, vi lever i. Og der vil jeg gerne starte med at sige tak til jer, fordi I gør et ufatteligt stor og utrættelig indsats. Sådan nogle som mig, som trods alt på en eller anden måde får vores hyre for det. Vi forventes jo et eller andet sted at løbe efter vores idealer osv. Men der er jo ganske mange mennesker, som deler den opfattelse, som vi har og som I har, men som alligevel har svært ved en almindelig hverdag at finde overskud til det, når først de har gået på arbejde og hentet børn i institutioner osv. Og derfor synes jeg, at det er så fantastisk livsbekræftende, at der er ude i det civile samfund, som må sige, nogen, der prioriterer så meget energi til at gøre en forskel for andre, som I gør. Og det skal jeg stort tak for, og det betyder utrolig meget for os, der arbejder med det politisk. Men det er jo et mærkeligt land, vi lever i. For et år siden snart, så havde vi folketingsvalg, og asylsagen var faktisk på mange måder helt fremme i forreste række. Vi havde selv i det radikale venstre noget, vi kaldte Operation Åbning, som skulle være sådan en sammenfald af åbning af Folketinget og åbning af asylcentrene, hvor vi, ved ikke, vi kan huske det sidste år omkring starten af oktober, hvor vi på alle ledere kanter fik belyst sagen og bragt rigtig mange ting i spil, og blandt andet også fik vores gode venner i Socialdemokraterne med på en vedtagelse ved Folketingets åbning, som handlede om, at nu skulle der sættes loft over, hvor længe man kunne sidde i et dansk asylcenter. Og det fyldte jo rigtig meget på det tidspunkt, og sågar nogen, der stiftede et nyt parti, som sagde, at det var meget blandt andet på grund af asylpolitikken. Og nu her, og det er jo altså det frustrerende ved at være i politikken engang, men nu her, 12 måneder senere, hvor forholdene i al væsentlighed er uforandret, der kan man så få kritiske rapporter fra Europaparlamentet eller andre ting, som nærmest sådan går ufortalt hen over scenen. Hvis den her LIBE-rapport, den var kommet sidste år, så kunne vi måske have stået med et andet valgresultat. Hvis Institut for Folkesundhed, hvis undersøgelser lige er kommet, som dokumenterer, at børn tager skade af at opholde sig mere end 12 måneder i det miljø, der er i et asylcenter. Hvis den var kommet sidste år på den her tid, så havde det for det første været breaking news på TV2. For det andet formentlig også påvirket en offentlig debat i en grad, så vi havde oplevet andre forhold, end vi gør nu. Men sådan skifter tiderne desværre, og derfor er det fantastisk vigtigt, at vi holder ved, og at nogen bliver ved med at vise, at der er rent faktisk ikke sket nogen væsentlig forskel. I 1999 var der tre fremtrædende politikere, der skrev en bog om de danske forhold, herunder det forhold, vi har for retlige og indre anlægner. Og de skrev, at de var meget imod de her forbehold, og de skrev blandt andet, at det der med, at hvis man afskaffede vores forbehold for retlige og indre anlægner, det som også nogle gange blev kaldt flygtningeforbeholdet, at så skulle man ikke frygte, at det førte til massiv indvandring osv. Tværtimod var det vigtigt med fælles regler på det område, fordi at ellers så førte det til en situation, hvor landene jo ville begynde at spekulere i at have særligt stramme asylregler, særligt stramme eller dårlige vilkår for asylansøgere, i håbet om, at asylansøgerne sådan søgte et andet sted hen. Det man sådan i økonomisk råd, når man snakker om det, så er det sådan noget valutaspekulation, hvor man får problemerne til at løbe over til de andre. Men det skrev de altså dengang, det kan ikke nytte noget, at man har forskellige regler, fordi at så begynder landene ligesom at stramme skruen i håbet om, at asylansøgerne søger til et andet land. Forfatterne til den her bog dengang, det var Henning Christoffersen, Uffe Ellemann og Anders Fogh Rasmussen. Og der må man sige, at det er jo et mærkeligt land, når vi lever i, når vi her 9 år efter kan opleve, at de samme personer, eller i hvert fald eksponenter for det samme parti, og den ene af dem med en central placering, jo altså fører præcis den politik, de advarer mod i 1999, nemlig at hvor man strammer skruen, og så peger man fingre af, at selv der kan I se, at alle asylansøgerne er taget til Sverige. Og vi ved, at dem, der kommer til Danmark, det er som regel fordi, at de blev snydt, fordi de sådan set havde betalt for på en eller anden måde at komme til Sverige. Og det er jo altså en besynderlig situation. Og hvis vi skal sådan tage titlen på eller overskriften på den her seance lidt alvorligt, så er der jo et andet hjørne af udlændingepolitikken, der har været meget omdiskuteret her hen over sommeren. Og der er det jo også mærkeligt. Altså, man går en tur ned ad Strøget i København, så hver anden gang man bliver betjent, så bliver man betjent af en svensker. Men over i på Malmø-siden, der sidder der så i hvert fald 2.000 par. En dansk par med eller han dansk og han udenlandsk par, som utrolig gerne vil komme til Danmark og hjælpe på et betrængt dansk arbejdsmarked. Men det må de så ikke. Det er jo også mærkeligt, og i virkeligheden ikke særlig logisk. Og alle de her regler blev indført, fordi under dække af, man ønskede at bekæmpe tvangsægteskaber. Desværre ved vi, at det ikke lykkes. Altså, der er lige så mange henvendelser til de foreninger, der arbejder med det, de krisecentre, der har med det at gøre. Og vi har siddet her, og det er ikke offentliggjort nu, men det bliver det på et andet tidspunkt. Vi har siddet og fået Danmarks Statistik til at regne lidt på, men sådan skaber proportion i det. Altså, hvor mange af dem, som de her regler rammer, var det egentlig, som var i målgruppen for den her diskussion om, at man ville hjælpe med tvangsægteskaber og sådan ting. Og hvis man bare sådan helt grovkornet siger, at der, hvor de her ting foregår i relativt få tilfælde, det er sådan en målgruppe af unge med anden etnisk baggrund, som gerne vil gifte sig med nogen fra et ikke-vestligt land. Og tilbage i 2001, der var der sådan en 5-6.000, der blev gift med en udlænding og gerne ville have familiesammenføring. 846 af dem, det var unge med anden etnisk baggrund, som gerne vil gifte sig med en fra et ikke-vestligt land. Og af dem ved vi jo, at langt de fleste er ganske almindelige kærlighedsægteskaber og en brøkdel af tvangsægteskaber. Så den store mængde af mennesker er altså blevet ringere behandlet, fordi at man ønsker at hjælpe nogen, som vi så i øvrigt kan se, at man ikke har gjort noget særligt godt for. Det er jo i virkeligheden, hvis man sådan vil kigge på det med sådan nogle almindelige politiske målestok, så er det jo ikke en politik, der virker særlig effektiv. Altså nærmest tværtimod, så har vi jo et samfundstab. Alle danskere er ringere stillet på grund af den politik. Vi er ringere stillet rent menneskeligt, og vi er ringere stillet som samfund, fordi vi mangler arbejdskraft osv. Det var jo også ISS, der på et tidspunkt tilbød samtlige afviste asylansøgere at arbejde, hvis de ellers kunne få lov. Og så skal vi altså opleve her hen over sommeren, at det kommer frem, at på trods af, at folk, der er indsat i danske fængsler, de har den fordel, at de kan supplere deres egne indtægter med yderligere med arbejde og så videre i fængslernes værksteder, så får de et højere forsørgelsesbeløb, end de lommepenge, der gives til afviste asylansøgere, som ingenting må foretage sig for at forøge deres indtægter. Det er et mærkeligt land, vi lever i, når man betænker de her forhold. Og vores bud er altså stadigvæk det, som Anders Fogh og Henning Christoffersen og Uffe Ellemann skrev i 1999. Nemlig, at vi er nødt til at skabe fælles regler på det her område. Jeg stod selv på vegne af Europarådet på kajen nede ved Lampedusa, syd for Sicilien, da de bragte et skib med flygtninge fra Libyen, det var flygtninge fra Afrika, som var kommet via Libyen, i ikke sødygtige både, og som var blevet reddet af den italienske kystvagt. Og vi sidder altså her og diskuterer, om få hundrede mennesker og deres børn skal have mulighed for at gå til hånde, og der står jo så i øvrigt arbejdsgiver, der er klar til at give dem hjælp til det. Mens man oplever i lande som Malta en flygtningestrøm, vi slet ikke forstår. Hvis vi skulle have lige så mange flygtninge, der kom ind til Danmark i løbet af en sommer, som de har på Malta, så ville det svare til, at 15.000 mennesker kom i små joller og lagde til på vestkysten. Det kunne man kalde et flygtningeproblem. Det vi har, vores asylproblem, det er alene et politisk problem. Det har ingen realitet, ingen sammenhæng med virkeligheden. Vi har i realiteten slet ikke noget som helst, der burde afholde os fra at behandle de mennesker ordentligt. Og hvis man så endelig skal gå ind på tankegangen fra dem, vi diskuterer med, så ved vi jo altså, at velfungerende mennesker, mennesker som er virkelystne og som har haft muligheder for at fastholde deres kompetencer og deres forældreevner osv., de i langt højere grad er tilbøjelige til, når vilkårene ændrer sig ved en hjem. Det er faktisk sådan i verden, at langt de fleste af dem, der vandrer, migranter af den ene eller den anden art, de vender hjem på et eller andet tidspunkt. Så alt den her frygt, vi er op imod, al den angst, der spilles på, den hænger slet ikke sammen. Altså selv hvis man har det helt fundamentale syn, at folk skal blive i det land, hvor de er født, jamen så vil den politik, vi har nu, den fremmer heller ikke det. Og jeg prøvede at diskutere det en gang med Martin Henriksen, hvor han blev helt forvirret til sidste år, og jeg blev ved at ligesom prøve at tage hans egne argumenter alvorligt. Og på den måde var det jo en festlig debat. Men det der pointen, det er jo, at der er ingen, der har glæde af, at vi har et asylsystem, der producerer syge mennesker og unge mennesker, som ikke er blevet, har haft en opvækst i trygge rammer og med forældre, der havde deres forældreevne i behold. Der er ingen, der har glæde af det. Vi har ikke glæde af det, de har ikke glæde af det, og de lande, de på et tidspunkt måske skal hjem til, har heller ingen glæde af det. Og jeg er spændt på at se, hvad der sker nu her, og det skal være det sidste, jeg siger. Spændt på at se, hvad der sker nu her, når man forhandler hjemsendelse til Irak. Altså først og fremmest igen, må vi have proportion i det. Jeg vil tro, at selv med de ringe forhold, vi har i danske asylcentre, så er det formentlig trods alt bedre, end det er i de mange flygtningelejre, der er i Syrien og Jordan, hvor 100.000-vis af mennesker opholder sig. Og hvis nogen har brug for, at der bliver lettet på låget og begynder at være hjemsendt, så må det da være der og i nærområderne, at man begynder at vende hjem. Men det er klart, at hvis regeringen kan opnå en aftale med regeringen i Bagdad, så er det selvfølgelig en ny situation. Der skal man selvfølgelig mærke, at selvom det går bedre i Irak, så har det jo altså gået relativt godt i Nordirak igennem lang tid, uden at man der har følt sig klar til at tage imod. Men det, som så er vores opgave, det er at sikre, at det ikke bliver en gentagelse af den katastrofale politik, der var ført i forhold til blandt andet Kosovo. Hvor man med den ene hånd gav genopbygningsstøtte til hospitalsvæsen og psykiatriske afdelinger, og med den anden hånd sagde, at landet var klar til at modtage psykisk syge mennesker fra Danmark. Det var jo en pinlig forestilling, som ikke er andet end halvandet år gammel, tror jeg, 2 år måske. En pinlig forestilling, hvor Rikke Hvidshøj måtte ud og hente folk hjem igen, og hvad diskussionen ellers gik på. Det er vi nødt til at sige, at det er altså en fejltagelse, vi ikke må tillade begås igen. Hvis der skal være tvangshjemsendelser, og alle er jo enige om på tværs, at alle, der har med det her at gøre, at frivillig hjemvendelse altid er foretrækket. Men hvis der skal ske tvangshjemsendelser, så skal det selvfølgelig ske efter en aftale. Det skal ske til områder, hvor de internationale organisationer, som det er nu i Nordirak, siger, at man er klar til at modtage. Og så skal vi ikke sende mennesker hjem med psykiske sygdomme, som ikke kan blive behandlet der, hvor de vender hjem. Heller ikke fysiske sygdomme, men sygdomme, som ikke kan blive behandlet. Og der må vi bare sige, at meget godt kan man sige om Irak. Alle er jo glade for, at volden til synet er nedadgående. Men noget velfungerende sundhedsvæsen, det har de ikke endnu. Og derfor kommer det jo tilbage præcis til dem, der har ført asylpolitikken, at når så mange mennesker er blevet syge, jamen så falder logikken jo også sådan ud, at så kan man jo heller ikke sende tilbage, selvom man får en hjemsendelsesaftale, før man er sikker på, at der er nogen til at tage imod. Så vores synspunkt er altså fortsat, at asylcenter skal, som det er i mange andre europæiske lande, det skal være et tilbud til dem, der ikke kan klare sig selv. Der findes Women at Risk, og så er nogen, som har meget glæde af at være på asylcentre, og der er også en indslutningsfase, hvor det kan være meget nyttigt. Men derudover er der ingen grund til at tvinge folk til at bo i centre. De er jo alle sammen interesserede i at være i dialog med myndighederne, fordi de håber på at få en opholdstilladelse. Kan man ikke inden for 12 måneder færdigbehandle, og kan man ikke hjemsende, fordi forholdene ikke er til det, så må man give en midlertidig til opholdstilladelse. Vi kan ikke have vi kan ikke have et system, der helt dokumenterbart sygeliggør de mennesker, vi er ansvar for, og vi kan ikke have et system, hvor børn udsættes for fare, mens de er i vores varetægt. Og derfor er vi nødt til at have en ny asylpolitik. Og jeg glæder mig over, at trods den løbende diskussion, vi har med nogle af vores partnere i oppositionen, så noget af det, der i hvert fald står klart, det er, at vi får en anden asylpolitik, hvis vi får en anden regering. Og så må vi så se, hvor langt vi kan komme. Men det er i hvert fald et af de steder, det er også det, jeg forsøgte at sige i løbet af sommeren, at jeg håber, at også de andre partier vil stå ved, at vi skal have en anden udlændingepolitik, og det kan godt være, at der er områder, vi ikke er enige om, 24-regler og alt sådan nogle ting, men det her område, asylområdet, det er i hvert fald et af de steder, vi er enige, og det skal vi ikke være bange for at sige til folk, og det skal I hjælpe os med at huske på, og det ved jeg, I vil gøre. Og jeg håber, jeg har diskuteret mere sat her tidligere, jeg håber, at vi kan måske få lavet et lukket samråd eller noget andet, hvor vi kan komme til at diskutere konkret med ministeren, hvad det er, der er foregået i den sag, så det vil jeg gerne give tilsavn om at følge op på. Tak fordi I inviterede. Jeg beklager, at jeg er nødt til at løbe igen ganske hurtigt, men hvis der er nogle enkelte spørgsmål, så er I meget velkommen.
Den aktuelle tvangsudsendelse af asylsøgere til Irak, hvor vi kender resultatet til 3 måneder i fængsel blandt andet. Hvad er jeres holdning til det, og hvad har I gjort?
Jamen, vi bad jo om at få en klar redegørelse for på et samråd, hvad det var, hvad det var for en aftale, man mente at have fået. For man har ikke fået en generel aftale med Nordjylland. Man har fået en aftale med nogle konkrete personer. Og i den sammenhæng, der, og det var så også i forbindelse med det, nogle kriminelle personer, som man udviste.
Ikke alle.
Men det, som vi fik vidsthed for fra regeringen, det var, at, og det vil vi gerne, meget gerne have oplysning om, hvis det viser sig ikke, var rigtigt. Men det, vi fik vidsthed for, det var, at det var ikke et generelt udsendelsesprogram, man startede der. Det var nogle konkrete personer, man havde lavet en aftale med de lokale myndigheder.
Man er begyndt at sende ikke kriminelle hjem.
Men så er det igen, fordi der er truffet en konkret aftale, men det vil jeg gerne følge op på. Det, vi i hvert fald blev lovet på det der samråd, det var helt konkret, at det der var en specifik gruppe af personer, og ikke et generelt hjemsendelsesprogram, for det havde man ikke aftalt.
Det foreligger jo, at der ikke er en aftale. Det er kun, man sender fra dernede, og ikke får en svar på.
Ja, det står så lidt i kontrast til det, ministeren har sagt, ikke? Men det må vi jo så udforske. Altså, de siger, at de har lavet en aftale med nogle specifikke personer. Og det synes jeg nu også, at deres repræsentant her i landet har sagt.
Altså, det siger at Sahels, han, som har kontakten der, altså, han får jo vide, at kildet nu er, at det ikke er tilfælde. Og det de siger dernede, når de påbruger sig, at en aftale, det er, at de arktiske myndigheder siger til dem, der udviklet, det er ikke en aftale.
Men det synes jeg, vi skal følge op på så, fordi at det, vi blev lovet i hvert fald, det var, at der var konkrete aftale om en konkret gruppe personer, og det er ikke bare et generelt hjemmesendelsesprogram. Så lad os følge op på det. Jeg har ikke fulgt op siden det samme måde, fordi at, man bliver så lidt klogere, men indtil videre har jeg sådan ligesom haft en fornemmelse af, at man kan stole på de oplysninger, man fik, men det kan man nok ikke altid.
Ja. Ja. Hørte jeg rigtigt, at du sagde, at de tre partier er enige om asylpolitik,
Ja, altså, der bliver spurgt om der er enighed mellem SSF og R. Dem var jo tit Enhedslisten, de findes sådan set også. Det, som vi gjorde i foråret, da vi har haft to asyldebatter i foråret, den berømte, hvor vi egentlig troede, vi havde et flertal med P.E. Christmas, og som så lige forsvandt 512, og så en længere en, hvor der ligesom jo var sket forskellige rokeringer, der gjorde, der ikke rigtig var noget at komme efter. Og i den forbindelse, der fremsatte vi en fælles vedtagelse forhandlet mellem de partier, som blandt andet indbar det loft, jeg sagde her. Så den holder jeg stadig fast i, men det betyder ikke nødvendigvis, at man markedsfører sine synspunkter. Og derfor mener jeg, at der er en enighed, og det jeg egentlig prøvede at sige i et interview i Politiken i sommer, det var, at det er jo, altså, man kan jo have sine uenigheder omkring dele af udlændingepolitikken, men en af grunden til, at vi skal have en ny regering, er jo, at vi er enige om, at nogle ting skal laves om, og der er asylpolitikken altså en af dem. Og man må gå til de andre for at spørge, hvorfor de ikke markedsfører synspunkter noget mere, men i hvert fald er det min opfattelse, indtil jeg får noget andet at vide, at det, vi lagde frem i Folketingssagen i foråret, det står alle partier ved, og det er fra Enhedslisten og S og SF også. Så det tror jeg også, at det er.
Har du indtryk af, at den konkrete støtte til Irak er betinget af, eller at den økonomiske støtte er betinget af de konkrete aftaler? Fordi man kan jo nemt lave konkrete aftaler om 256 personer, og så rydde ud efterhånden.
Jeg vil spørge om, om jeg har indtryk af, at der er en sammenhæng mellem hjemsendelserne omkring de konkrete personer, og så en eller anden form for bistand eller noget andet. Ja. Og det er jo noget, vi har spurgt til nogle gange, hvor vi får sådan lidt et vanesvar. Jeg har en mistanke om, måske ved ikke, om jeg har en mistanke i konkrete tilfælde, fordi der har også været sådan lidt en tendens til, blandt andet Nordirak har været villige til at tage kriminelle medborgere hjem, fordi de synes, det var en slags skamplet, vil jeg tro, for deres land eller region, at de havde dem siddet rundt omkring. Men jeg har indtryk af generelt, at det er en anden mekanisme, at man ligesom afpresser de lande, der skal modtage deres statsborgere ved hjælp af de her bistandsprogrammer. Og der kan man jo sige, i hvert fald var det jo nærliggende i Kosovo, at man fik en aftale om, at man begyndte at sende psykisk syge hjem, samtidig med, at man lovede at give genopbygningsstøtte til sundhedssektoren, specifikt møntet på den psykiatriske del af det. Og der må man bare sige, så hopper kæden jo af. Altså, der er jo ingen grund til at give støtte til noget, der til synligheden virker så godt, at man kan sende folk, der er syge hjem. Altså, sådan hænger verden jo ikke sammen. Så det er derfor, jeg siger, at det må vi må ind i anatomien af det der, men jeg har ikke noget sådan håndfast bevis på, at sammenhæng er der, men jeg har en ret kraftig mistanke. Vi tager bag i snakke også, eller?
Ja. Det er ikke kriminelle,
ja. Ja, og der er det jo så, det var også det, jeg synes, der lå i andre spørgsmål, ikke? Der er det, jeg synes, vi skal ind og udforske, hvad er det i forhold til det, ministeren oplyste på det samråd, der var, hvad er det så konkret, der ligger bag ved de fængslinger, fordi at det, som ministeren sagde ved den lejlighed, som jeg var meget optaget af, det var, at det var en konkret aftale om nogle kriminelle personer, og ikke et generelt hjemsendelsesprogram, og det vil ikke få betydning for de afviste asylansøgere. Det har vi, det åbent samråd, det er optaget på bånd og alting. Så hvis det viser sig ikke at være tilfælde, så har vi desværre, kan man sige, endnu et eksempel på, at det, vi er blevet oplyst, nok ikke helt holdt vand i virkeligheden. Det chokerer i mindre og mindre grad, når det viser, men det synes jeg er værd at forfølge. For det er i hvert fald det løfte, vi fik.
Ja. Men også når man hjemsender folk efter en konkret aftale, så burde der jo ikke være problemer med, at de skal sidde i fængsel i 3 måneder, fordi de ikke kan bevise deres identitet.
Det er fuldstændig korrekt, at hvis man har en konkret aftale om at de modtager en statsborger, så må man forvente, at det er fordi, at de anerkender personens identitet. Så det bør vi kigge mere på.
Helt generelt, så fraspringer regeringen så ansvar for dem, man er udsendt. Kan det virkelig passe lidt tilbage fra, jeg ved ikke hvor lang tid, er det ikke noget, I skal noget ved? Det kan ikke passe, at man i den her sag ikke følger op. Man skal vide, hvad resultatet er af sine beslutninger. Det er helt fuldstændig almindeligt.
Jeg er fuldstændig enig, og vi spurgte også i forbindelse med blandt hjemsendelserne til Kosovo, spurgte vi også til, hvad man gjorde for at følge op. Og det var jo desværre først, da TV2 tog der ned og tror det var, og dokumenterede forholdene, at det kom frem, og man vendte om. Så svaret er, nej, man følger ikke op, men ja, det burde man gøre. Og så et andet sidste, så er jeg nok desværre nødt til at nå, inden kirkeloven begynder at bimle.
Hvad har man for tanke i fremtiden om 24-årsregel? Fordi du har lige sagt, at udlændingspolitik og asylsager skal tages mere vægt på. Jeg er en af dem, der blev dræbt af 24-årsregel og blev kastet ud til Sverige og bor der nu i 4 år. Og om 1 år, så kan vi få lov at komme tilbage, når jeg er blevet svensk statsborger med mig og min kone, dansk kone. Jeg synes, at der skal tages vægt på med det 24-årsregel lige så meget som asylsager. Og det er selvfølgelig store sag, fordi jeg har min mor og lillebror, som har boet i Danmark i en asylcenter i 8 år. Men alligevel tænker jeg på dem, der i fremtiden vil gifte sig med en dansker, eller en dansker, som vil gifte sig med en udlænding, skal have ret til at bo her og være en af sammenhængen.
Ja, spørgsmålet går på, hvad vi agter at gøre ved 24-årsreglen, fordi den stadigvæk rammer utrolig mange mennesker. Og situationen er jo den, helt kort, at EU-reglerne, som også danske statsborgere jo altså har adgang til at bruge, de betyder, at man, som I så har gjort med et ophold i Sverige, nu er vi så ved at udforske, hvor længe man skal være der, men efter den seneste dom, så skal man sådan set bare have opholdt sig eller bosat sig i et andet europæisk land tilstrækkeligt længe til, at det bliver opfattet som en reel flytning. Og når man har været det, så kan man bruge EU's regler til at vende tilbage, og der er ikke nogen 24-årsregler eller tilknytningskrav eller noget andet. Og derfor håber vi jo, at den her illustration af, at de 26 andre EU-lande ikke kunne finde på at behandle deres egne statsborgere så dårligt, som vi gør i Danmark, at det kan skabe grobund for en ny diskussion. Og jeg er altså meget, laver vi andet at læse meningsmålinger, men jeg er meget opløftet af, at jeg kunne læse i en meningsmåling her i sidste weekend, at 49% af befolkningen faktisk synes, at vi burde have en udlændingepolitik, der var mere i tråd med resten af Europas. Og det synes jeg er en meget interessant udvikling, fordi det vi lægger op til, det er, at vi vælger, som alle de andre har gjort, at betragte det, der hedder familiesammenføringsdirektivet, som en slags minimumsrettighed. Og det vil sige, at der kan man så have en 21-årsregel, så diskuterer man skal, det synes jeg ikke nødvendigvis, man skal, men man må. Men ellers, så kan man stille nogle krav til bolig og forsørgelse osv. Kunne vi bare få dem, og så i stedet for at lave en målrettet indsats der, hvor vi kan se, at der er problemer. Vi ved nogenlunde, hvor det er, vi skal kigge, hvis vi vil have fat i de problemer, hvor der er tale om tvang, eller folk, der bliver tunge ud i ægteskaber, de ikke har lyst til. Der ved vi godt, hvor det er, vi skal kigge hen. Men i Danmark, i modsætning til for eksempel England, der gøres der ingen Altså praktisk talt ingen indsats ud over de foreninger, som folk så kan selv opsøge, så gøres der ikke fra officielt hold nogen målrettet indsats for at komme tvangsægteskaber til livs eller for at forebygge gennem generationskonflikter og den slags ting. Det gør man langt mere målrettet i nogle af de andre lande. Og der håber jeg, at vi kan løfte en debat, der hedder, hvis de 26 andre lande har valgt nogle andre redskaber, er det så dem, der er mærkelige, eller er det os, der er mærkelige? Og det håber jeg, at vi kan få adgang til at diskutere. I hvert fald tror jeg helt sikkert, at den her debat, vi har haft om EU-reglerne hen over sommeren, dels har fået en masse mennesker, som måske før tænkte, nå, det er udenrigspolitik, det er nok godt nok, til at se, at der er reelt nogle problemer, og det rammer alt for bredt. Og for det andet kan vi konstatere, at i hvert fald så står reglerne nu klart, og det betyder, at folk, som der selv med de danske kone, vil kunne udnytte de her regler og stille jer langt bedre. Og så må man jo stille sig selv det spørgsmål. Skal vi have et system, hvor alle danske statsborgere er bedre stillet, hvis de optræder som unionsborgere i et andet EU-land, end i deres eget land? Altså, det synes jeg er absurd, men som sagt, det er mærkeligt land, vi lever i.
Vi hørte her Morten Østergaard og den optagelse fra Borger for den stændige Danmarks stormøde på Brandby Højskole den 13. september 2008.